mag ek met jou praat oor die wapens van ons tyd. Ons besef dat die Bybel sê we are living in evil times. Ons lewe in tye van toets. Wat is ons wapens in hierdie stryd? Dit beteken net wat het ons nodig om te kan geestelik bly staan in hierdie jaar. Ek glo dat elke gelowige voortdurend bekleed moet wees met 'n soort wapenrusting. Kom ons lees, wat sê Paulus vir ons as kerk, Efesiërs 6, vers 10 en 11, praat hy daaroor. En hy sê, eintlik my broeders, om in hierdie stryd te staan, dis wat hy sê, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Wat ons worstelstryd is nie net teen vlees nie. Nou wat moet ek en jy doen om nou te kan oorleef? Wat ek en jy doen om duisternis te keer? Wat en ek en jy sal doen om towery en witchcraft en al daai goed te kan teëstaan. As jy hierdie wapenrusting aan het, so 'n man is 'n sterk man. Want hy beklee hom met iets. Ek wil sommer net weer sê, ons is nie hier om iets te verdedig nie. Ons is hier om aan te val. Om dit wat steel weg te vat. Ons keer heeltyd net so vir die ouens aan op Port Elizabeth vir 2 dae, keer maar net dat ek nie uitgaan nie. Nee, ons moet aanval. Dit is die hele gedagte van die hele ding. Die duiwel sal alles in sy vermoë doen om my en jou weg te hou van 'n kragte mensie. Is of jy oor en oor sê, ag, is nie nodig nie, jy moet nou nie dweep nie, jy moet nou nie te diep gaan nie, jy moet nou nie te ver gaan. Nee, ons ken daai ding, alhoewel, die belangriker wel, alhoewel ons krag het en mag het oor die bose, in Christus, het ons nie mag oor jou medemens se wil nie. Ek kan hom stop, maar jy kan kies wat jy wil. Dis ongelukkig waar die wêreld staan. Ons het nie beheer oor die menslike wil nie. Maar dit blyk tog asof ons beheer het om hom wat jou wil affekteer te kan kanselleer. So dis 'n fokus wat ek en jy moet sien in die goeters. Jy weet, die duiwel wil kom en dis sy teken om jou so vas te maak, dat jy maar net oorleef. Nee, is nie tyd om net oorleef, jy moet leef. En ons moet in oorwinning leef, dis waaroor dit gaan. Nou, dit beteken dat autoriteit oor Satan het Jesus vir ons gegee. Maar die moeilike deel is, 'n mens kan self besluit wat hy wil doen. En daaraan kan ek niks verander nie. Jy kan vir jare lank probeer om iemand te oortuig om te verander. Maar as dit sy keuse is om ongered te bly, sal oortuiging baie min help. Die meeste van ons weet presies wat dit beteken. Die enigste kans is nou om die duiwel teë te staan wat hierdie man geblinddoek hou. Wat dit kan ek doen. So dis meer geestelik as 'n direkte konfrontasie. En daar is soveel getuienisse van mense wat kon sê, ek kom op 'n stadium sê, Satan, in die naam van Jesus Christus, Ek breek jou krag oor my broer Piet, wat jy gevange hou. Ek breek daai mag af in die naam van Jesus Christus. En 3 maande daarna word Piet gered. Dit moet ons doel wees. Dit moet ons moet dit kan onderskei. Hierdie is die stand wat ons moet inneem en daardie mag beoefen wat aan ons behoort. Kerk, ons moet in 'n dieper dimensie ingaan om te sê ek kan. Vra, hoekom doen jy dit? Omdat ek kan. Omdat ek mag. En ons moet meer begin optree in die gees. Veral as jy bid en jy voel narand, jy bid teen die muur vas of jy bid teen die dak vas, is jou gebed dalk nie geestelik genoeg nie. Daar's 'n ander dimensie wat ons moet ingaan. En beklee jou met God se woord. Dis so belangrik dat jy weet waar lê sy krag. Dis die swaard. Daai wapenrusting het 'n swaard. Die swaard is die woord van God. As jy egter gaan probeer om te op te tree teen die duiwel, voordat jy nie die kragdimensie van God in jou lewe gegraveer het nie, gaan hy jou seermaak. Dis ongelukkig wat gebeur. Ons het in die Bybel gevalle waar mense die duiwel aangevang het en gesê, kyk, ons weet wie is Jesus en ons weet wie is Paulus, maar wie is jy? Wie is jy om hier by ons te kom? En hulle het hom seer gemaak, daai mense. So daardie ding bestaan nog altyd. En die enigste manier hoe ek dit kan oorwin, ek moet hier sit en leer hoe moet ek die duiwel oorwin. Want jy gaan dit verseker nie net in 'n boekie kry. Dit is hoe dit is. Die Bybel maak ook onderskeid tussen die genesing van siek mense en om 'n duiwel uit iemand uit te dryf. Ons sien so baie keer dat mense wat siek is, nie reageer op gebed, op handoplegging nie, en daar is net asof daar nie 'n deurbraak nie, maar die deurbraak is heel moontlik 'n demoniese invloed wat daar is. En ek en jy moet daar goed begin raak sien. Anders gaan ons die helfte van die mense help en die ander helfte gaan maar net so maar so doen. Nee, ek lees onlangs 'n artikel van 'n vrou wat haar verstand verloor het. Sy sê, she lost her mind. En sy word in 'n geestelike inrigting opgeneem in 'n loshaarda. Sy was 'n interessante vrou, so die sekere professor wat kom, het haar later gebruik in die lesse wat hy doen om sy studente te leer. Kyk wat maak hier ene en hy het allerhande fancy diagnoses en alles, maar die vrou is van haar verstand af. En sy sit daar. En eendag stap daar 'n totale geesvervulde prediker in haar toe. Maak die deur toe en jaag 7 duiwels uit haar uit. Die volgende oggend was sy normaal. En sy is na 2 weke ontslaan. En hierdie het 'n massiewe indruk op die professor gemaak. En hy het naderhand hierdie prediker genooi om hulle te kom vertel wat het nou regtig hier gebeur. En die gevolg was, dat die professor is hier oor die storie skryf, is ek en my vrou het tot bekering gekom. Deur hierdie insident, want ons het net agtergekom, God is groter as wat ons is. Dis wat ek geleer het, en hy skryf ook daar. Maar, ek wil 'n verklaring maak om te sê, laat bose geeste 'n groter uitwerking op die wêreld het, as wat mense besef. En sê die Here sê vir ons, hy is ons teenstander, hy is ons vyand. En die groot ding is, hoe gaan ek hom hanteer? Ek sit al by die huis net om my vrou en my kinders te hanteer. Ek meen, ek wil nie nog die duiwel ook hê. Almal verstaan dit ook. Nou, jy kan bevry word van die aanslag op jou liggaam En jy kan vrykom van depressie van jou gemoed. Want jy moet mag uitoefen oor dit wat my persoonlik parkeer. Dit wat my persoonlik beperk. En ek glo werklik, dis 'n tydperk wat die kerk moet ingaan om te besef, elkeen van ons moet daarna toe gaan. Ons moet, as jy baie mense beraad, dan kom jy agter, as ek dit nie het nie, kan ek nie mense beraad nie, want wat vertel ek vir hulle? Net 'n paar mooi stories, en dit is nie regtig goed genoeg nie. Jy moet leer hoe daardie gesag moet kom, wanneer daar in 'n huis gegaan, sekere familielede lelike dinge aangevang het, kan situasies verander word, maar ek en jy moet dit in die gees doen. Hier kom iemand en hy krap die hele familie oor Kersfees so om, laat ons sommer kwaad huis toe gaan. Ek wonder, hoekom het ons ooit gekom? Maar wie doen nou iets daaraan? Ander ding, mag ek iets doen? Ander storie, moet ek iets doen? Maar iets het gebeur, en dit was buite beheer gewees. Die kinders van God moet geleer word, dat daar moet mag uitgeoefen word, oor sekere van die goed, want al die tyd kom die duivel, hy staan vir jou en wag, en hy wil iets in jou hart inplaas. Kom ons vat 'n voorbeeld in die Bybel. Jesus Christus kom op 'n kritieke tyd in sy lewe, en hy gaan sê vir hulle, my disippels, julle verstaan dit nie, maar hulle gaan my kruisig. Hulle gaan my doodmaak. Petrus vlieg net daarop en sê, Here, ek verbied dit. Wat sê die Here? Hy draai net so op en hy sê, gaan weg van my af, Satan, hier agter my. Wat het daar gebeur? Wat het Jesus eintlik gesê? Jesus het nie Petrus 'n duiwel genoem nie. Maar hy was teen dit, dat Petrus homself oopgemaak het, dat die duiwel die ding in sy kop kon sit, sonder om te dink. En hy sê vir hom, Petrus, dis net emosie wat jou sulke goed laat sê. Pasop, die Satan lê vir jou en wag. En as hy vir die heilige Petrus kan wag, dan kan hy vir ons ook lê en wag. So dis die beginsel hoe daardie goeder werk. En wat sê die Here Jesus oor al hierdie emosionele dinge oor ons? Paulus leer ons, en hy kom sê vir ons in 2 Timoteus, God gee nie aan jou 'n gees van vreesagtigheid nie. Maar God kom gee jou 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing. Wat sê Paulus vir ons eintlik? Hy noem hierdie emosie van vrees 'n gees. 'n Gees met 'n klein g. Met ander woorde, hy is nie van Jesus af. Hoe moet julle jouself dan nou oopmaak vir hierdie ding? Ek wil net hê jy moet begin totaal heers oor die gees van vrees, want jy moet die gees van krag en liefde en selfbeheersing hê. Mense, dis ons toets. Kerk, dis ons toets daai. Dis nie ander mense se toets nie, dis ons toets. Jy weet, die oomblik as Christene kom en hulle begin twyfel, maak dit 'n deur in jou lewe oop. Die oomblik as jy twyfel, kom ongeloofigheid in. Nou wonder jy of God jou eintlik nog wil sien. En jy beskielik na so lank wonder jy of my vrou nog vir my lief is. Wat het nou hier gebeur? Dat hierdie gedagtes is nie gedagtes van krag en liefde en selfbeheersing nie. Jy moet net sê, ek staan teen daai gees van vrees om nie weer in hierdie huis te werk in Jesus naam. Wie? Elkeen van ons is veronderstel om genoeg van Heilige Gees te hê om dit te kan doen. Nou op dieselfde manier sien ons ook mense wat die waarheid teestaan. En baie keer gebeur daar iets in jou lewe, en jy sê vir jou, hoe gaan dit? Ek wag dat Jesus iets doen. Maar jy gaan tot in ewigheid wag, Jesus wag vir jou om iets te doen. Dus die ding wat Jesus wat inkom en by die tafel kom sit en sê, Here Jesus, ek wil so graag vir u vra, wat gaan u in hierdie land van ons doen? Hy sê, wie Gerrie, ek het en ek spesiaal hierna toe om te kom en te vra, wat gaan jy doen oor hierdie ding wat in die land is? Ek het julle op die aarde gesit op my hande te wees, om nie vra ek moet dit doen nie, ek wil hê jy moet dit doen. Elkeen moet sy rol opneem, elkeen moet sy ding opvat om het te doen. En baie keer kom ons tot die gevolgtrekking laat van hierdie beproevinge word te veel. En ons roep uit en ons doen verskillende dinge, maar God kom by ons die hele tyd en hy sê vir jou in Jakobus 4, weerstaan die duivel en hy sal van jou af wegvlug. Hy sê nie die duivel gaan van my Jesus wegvlug nie, onthou ek het hom klaar gewen. As jy my autoriteit vat, gaan hy van jou af wegvlug. Dis wat hy vir ons probeer sê, die mag oor Satan behoort aan jou. So die verantwoordelikheid om soveel, wat is daardie mag? Daardie mag is autoriteit, daardie mag is koninkryk, daardie mag is die effek van Heilige Gees. So ek van eindelijk vir ons sê, ons allemaal moet sê, hierdie jaar moet ek net in een hoër dimensie kom, dat ek meer autoriteit oor sekere dinge in my lewe kan neem. Ons moet, dis wat hy van ons verwag. In hierdie tyd sal ek ons so bewus, laat daar toetsing en voorbereiding gaan wees. Wat sê Matteus vir julle? Ons? Hy sê vir ons, Jesus self, ek gee aan julle een sekere mag. Kom ons lees Matteus 18 vers 18. En wat sê Jesus vir ons daar? Voorwaar. Kyk as Jesus ooit sê voorwaar moet jy weet, nou moet jy luister. Ek, Jesus, sê vir julle. Dis vir jou moontlik dat alles wat julle op die aarde bind, sal tot in die hemel gebonde wees. Maar alles wat julle op die aarde onbind, sal in die hemel ontbonde wees. Een ander verklaring sê so, wanneer julle dinge weier om dit toe te laat op aarde, sal dit geweier wees om toegelaat te wees in die hemel. So ek weier hier bitterheid. So bitterheid kan my nie uit die hemel uithou. Ek weier onvergewensgesindheid en kwaad, so dit sal nooit die reg hê om my te keer om in die hemel in te gaan. Maar as ek om ontbind en ek los dit, laat dit kan doen wat het wil, gaan dit een effect op my hee eendag. So daardie is die ding wat hy vat, ek lees die story van John Alexander Dowie, van Skotland, daar hy wat een machtige bediening gehad het, en hierdie was die versie wat hy elke keer aangehaal het as hy iemand bedien. Hy sê, ek wil saam met jou bid, dat ek weier dat die ding jou uit die hemel uithou. Ek weier dit saam met jou. Dit was die krag van sy hele bediening gewees. En daar was een tyd wat hy eweskielik in een groot gesprek in die teenwoordigheid van 6 predikante en 3 medische dokters bring hulle een siek man na hom toe wat een baie groot kanker gewas in sy gesig het. Nou goed, allemaal wil weet, die predikante wil kyk, en die dokters wat niks weet wil ook kyk. Wat gaan hierdie ou nou maak? Dit werk nog altyd so, wat onthou ons is skepties geleer. Nou goed, John Alexander Dowie vat die gewas en hy sê, ek weier hierdie kanker, en ek laat hom nie verder toe in jou lewe, in die naam van Jesus Christus. En hy het dood eenvoudig hierdie gewas gevat, en hom afgestroop van die ouse gesig, en hom so weggegooi. Nou kom die dokters en ondersoek hom en hulle sê, hierdie ou se vel lyk soos die vel van 'n pasgebore baba. Ek weier laat hy verder steel by my. Weier laat hy my verder ongeduldig maak. Ek kry skielik sommer net hier 'n woord van ongeduldigheid. Sof vir daai ongeduldigheid wat aan ons kan inkom. En die laaste verslag van die geneesheere oor John Alexander Dowie gesê het, moenie aan ons iets vertel, as jy nie die geloof en die gesien gehad het van 'n man soos die nie, ek dink ons moet hom volg. En so ons moet in daai dimensie instap, en ons moet nie verbaas wees, want Jesus het gesê, groter sal die werke wees wat julle gaan doen. Maar tot nou toe het ons in gebreke gebly om dit vir die wêreld werklik te kan wys. So dis die dimensie waarin ons instap op die oomblik. God se begeerte vir jou lewe is nie net om jou genees nie, maar hy wil jou ook vrymaak en hy wil jou volkome herstel. Ons lees net weer oor die malaatses. Ek is baie lief vir die malaatses storie. Lukas 17 vers 11 tot 19. Jesus wat besig is om vir ons te wys hoe werk sekere dinge. En toe Jesus in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan, terwyl hulle word verbied om naby jou te kom. En hulle skreeu, hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle, onthou die priesters moes gekyk het op die ouens nou genee, gaan na die priesters toe, en onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword, net om wat hy gesê het, word daai 10 lywe net daar gesond, en een, ek stop net weer daar, mense, dit gaan nie altyd oor handoplegging en of jy olie op iemand sien nie. Jy moet baie keer net praat. Praat die woorde wat Christus gebruik het. Gebruik dit wat ons soos jy baie keer op snaakse plekke en sê, ek het toe nie vir hulle gebid nie, ek het nie olie gehad nie. Maar gebruik spog, doen net iets. Waarom was 'n sekere tyd toe Jesus spog gebruik? Ons moet ons nie beperk in hierdie tipe van goeders nie. Nou, en een van hulle, toe hy sien dat hy gesond geword het, het omgedraai en teruggegaan na Jesus toe en neergeval by sy voete en vir hom dankie te sê. En hy was 'n Samaritaan, wat nie volgens die Jode toegelaat was om eers in die tempel te wees nie. En Jesus sê vir hom, het 10 nie rein geword nie? Waar is die ander 9? Was daar niemand onder julle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik? Wat gebeur toe hulle rein word? Die malaatsheid het gestop. Wat gebeur met hierdie ou? Die Here sê vir hom, jy staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Daai man het in 'n ander dimensie by Jesus weggestap. Hy het my nie net genees nie, hy het my herstel. Daar's 'n groot verskil tussen dit. Om nie meer te onthou eers ek was siek nie. Die goed stop ons dit is, en dit het daai 10 lywe. Ek het in daai malaatse hospitale in Namibië gewerk. Masari Malaatse Hospitaal en so na mense gekyk en sien ek die malaatsheid het hulle vingers en hulle tone en hulle neuse weggevreet want hulle het nie gevoel nie, so hulle stamp dit en hulle maak dit en het gaan dood en ons het hulle sommer maar gedokter. Ek weet eers vandag of iemand gesond geword. Hierdie 10 lywe het nie tone gehad nie, hulle het nie vingers gehad nie, hulle het nie neuse gehad nie, maar God het hulle gesond gemaak. So dis die ding wat oor my 'n totale herstel in jou lewe. Ons praat oor die laaste deel. Jesus is op pad Jerusalem toe. En die hele klem word hier gelê. Dis nie altyd net genesing nie. Daar's altyd soms 'n bevryding ding wat saam met jou moet kom. Sodat hy daai memory van al dit wat verkeerd gegaan het, ook uit jou kan uitvat om jou te kan herstel. En hy kom in Jerusalem by die skaappoort, 'n bad met 5 pilaarvange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. En daar was 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes wat op die roering van die water gewag het. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. En toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hierdie man al 'n lang tyd siek was, vra vir hom: "Wil jy gesond word?" Kom met Jesus dit gedoen. Wat as ons nou in die hospitaal aankom, kom ek dink dis die slegste vraag om vir die eerste 10 pasiënte te vra: "Wil jy gesond word?" Want as jy sê dokter, dis hoekom ek hier. Hoe vra jy so dan? Maar dit gaan nie by Jesus net oor die genesing. Dit gaan oor die herstel. Totaal. So hy wag wat jy vir hom antwoord. En hy beoordeel dit. Dis hoekom hy so snaakse vraag vra. En Jesus sê vir hom: "Staan op, neem jou bed op en loop." En dadelik het die man gesond geword, hy het sy bed opgeneem en geloop. En Jesus het hom later in die tempel gekry. Nou besef Jesus, die wortel van hierdie man se siekte was sonde. Dit was nie 'n kiem nie, dit is nie 'n virus nie, dit was sonde. Wat hy ergens toegelaat het, wat hom 38 jaar lank verlam gelos het, of flou gelaat het. En hy kry hom in die tempel en hy sê vir hom: "Kyk, jy het gesond geword. Maar ek wil vir jou nou sê, sondig nooit weer nie, anders er gaan iets erkers met jou gebeur. Want nou dat ek gesond geword, maak het my issue in die lewe nog nie hanteer nie. Ek is nou reg, maar ek is nog steeds kwaad. Wat gaan gebeur? Die kanker gaan terugkom, die siekte gaan terugkom. Maar die wortel is nooit aangespreek. Ons moet so seker maak, dat as Jesus aan ons raak, as hy iets sê, dat ek totaal gereinig moet word. Ek moet nie net gesond word. Ek moet totaal, ek moet dadelijk kar toe gaan, ek moet die sambok en die baseballbat achter van die sweet afhaal en dit weggooi, en nie meer rondry en sê, laat iemand vir my iets wys, daar slaat ek nie. Jy het gesond geword, daai ding is nog in jou. Hoe gaan ons onsself reinig? Wanneer jy jouself reinig? Kom ons lees, kom ons eindig. 2 Korintiërs 7 vers 1. Hoe reinig jy jouself? Paulus wat ons leer: "Terwyl ons dan al hierdie beloftes het, geliefdes," moet ons weet met wie praat ons nou. Wat is die beloftes? Dis die beloftes van oorwinning. Dis die oorbelofting van die ewige lewe. Dis dit wat hy vir die Grieke besig is om te leer in Korinthe, Paulus op daai stadium. Hierdie beloftes van hemel toe gaan en alles. Laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Laat ons ons, met ander woorde, jy moet dit self doen. Niemand gaan dit vir jou doen. Wat is die besoedeling van die vlees? Dis die siekte. Wat is die besoedeling van die gees? Dis die ou gesindheid wat binne in jou is. Laat ons daarmee klaar maak en laat ons dan, as ons dit reg kry, die heiligmaking in die vrees van God volbring. Hy is vir ons 'n vingerwysing. Ek wil sommer net dit weer sê ook. Ek dink ek het dit gesê 2 weke terug, maar kan nie onthou nie. Dis die ouens wat gereageer het, ek dink ek het dit in die kerk gesê. Op hoe reageer sekere mense op sekere emosionele insidente? En die ou wat dit leer vir jou praat van toe die Twin Towers daar in Amerika geval het. En hy praat van die 3 groepe mense. Hy sê, weet die eerste groep toe daai toring val, was kwaad. Kwaad. Kwaad vir die moslims en kwaad vir die terroriste en kwaad vir die malgheid. Kwaad. Hy sê, die ander derde, they were sad. Hulle het gehuil. Ach, sies toch, hierdie ou klomp wat nou uit die gebouw uitgeval het, en al die ellende. Hierdie derde van mense, lene daar, en al wat hulle doen, is hulle huil oor hierdie calamity wat gebeur. Sê die derde, ander derde, het skuldig gevoel. As ons nie dit gedoen het, nie kon dit gebeur het. As ek nie so gemaakt, ek voel skuldig oor wat ek toegelaat het in my leven. En hulle vat na 6 maande weer dieselfde klomp mense, om nou te voel, hoe voel hierdie ouwens nog? En hy kom achter, hierdie derde is nog steeds kwaad, want hulle is kwaad. Die derde tjank nog steeds wat hulle tjank die heel tyd. En die derde voel nog steeds skuldig wat ons leven inskuld. Nou som my op, wat het hier gebeur? Ek wil nie jou reaksie op 'n incident sien nie, ek wil weet of jy gaan gesond word. Ek is kwaad, maar wanneer gaan jy die kwaad hanteer? En jy, ek is so vol emosie, ek huil oor elk, kry nou klaar. Daar is ek tyd vir alles. En die, wat ek leef in skuld, wat ek lewe in skuld. En sê, daar is een massieve waarheid. Ek lees daar en ek sê, jyre, is ek ook dank een van die 3 ouwens, wat reageer op 'n incident. Maar ons moet onsself reinig. Hoe reinig ons myself? Laaste vers, 1 Johannes 1 vers 9. Dis wat jy ken. As ek my sonde bely, hy is getrou en regverdig om my sondes vir my te gewe, en my van alle ongeregtigheid te reinig. Ek en jy. Amen.